Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Nistgħu nagħtu t-tifsiriet ta' xi termini ġeografiċi?
Iva, nistgħu, però Sulejn, dan huwa qasam vast ħafna. Jiena li għamilt għażilt ftit minn dak li qegħdin jitgħallmu l-istudenti fl-iskola sekondarja. Ħalli anka il-semmija tagħna jkunu mitħla tagħhom ukoll, xi wħud minnhom forsi jkunu familjari, imma oħrajn hemm oħrajn li huma daqsxejn inqas familjari ħa ngħidlek. Per eżempju, għandna akwakultura, dina x'aktar xi li kulħadd jaf x'inhi sewwa, dina tfisser it-trobbija tal-ħut dak li ħafna drabi
aħna
eżatt nirreferu għalih bħala fish farming. Però mbagħad hemm akwifer. Akwifer ifisser il-ħażna tal-ilma tal-pjan. Hija kelma teknika u importanti. Per eżempju, waħda li jien tal-lemt minn għandhom dawn hija raba arabli. Raba arabli. Dana ifisser it-kabbir taħxejjex u frott mill-bidwi. U mbagħad hemm il-battery farm, all right, huwa razzett tat-tiġiġ jew tat-tjur fil-gaġeġ. Il-gaġeġ però ma jsejħux gaġeġ imma jsejħu batteriji hawnhekk sewwa. Engineered landfill dina tinstema ħafna. U kien hemm żmien meta kien hemm diskussjoni enormi fuq din, din hija miżbla kkontrollata, però il-kelma miżbla tagħti assoċjazzjonijiet daqsxejn koroħ ta' ħmieġ u rimi. Għalhekk jippreferu l-kelma landfill għaliex dik tagħti l-idea ta' kultivazzjoni għal produzzjoni fil-fatt. Mbagħad għandna attrizzjoni. Dana attrizzjoni hija t-tekil u t-mermir tal-blad bl-erik jew bil-frizzjoni. Sewa, ikun hemm il-friction. Crater, alright, dana naħseb li jissemmiha fuqha, il-bokka ewlen hija ta' vulkan. Crevas, bil-Malti nħalluha crevas, però tinkiteb bil-Malti, hija fetħa jew qasma fonda fis-silġ ta' glacier. Fish farming, trawim jew it-trobbija tal-ħut fl-akwakultura. Kelma illi mhijiex popolari fostna hija Inselberg. Inselberg, bil-Malti hekk inħalluha Inselberg, għolja maqtuha għaliha f'post aridu. U mbagħad hemm isobar, issa hawnhekk se nidħol daqsxejn iktar f'termini tekniċi. Ma fl-istessin qed naraw li anka fil-ġeografija il-Malti jista' jiffunzjona b'mod tekniku għax jiena dak hu l-iskop ta' din il-lista sewwa. L-isobar hija linja f'mappa li taqgħet flimkien postijiet bl-istess pressjoni atmosferika f'ħin u fi żmien partikolari. Naturalment hawnhekk biex nispjega eżatt dan irrid nagħmel lecture sħiħ, però naħseb li għadna biżejjed. Insibu fil-vokabularju ġeografiku il-kelma laħar, laħar, le-aħ-ħ-ħ-ħ-re, laħar, li hija li huwa laħar, għax laħar huwa maskil, sewa, nixxija tajn jew ħamla tul ġemm ta' vulkan magħmula minn biċċiet ta' lava jew irmiet. Ġifieri ara hawnhekk qed nagħmlu d-differenza bejn il-lava u laħar. Alright? Il-mixed farming bidja mħalta li tinvolvi xogħol tar-raba u trobbija tal-bejjem issa għalfejn idaħlu oħda fil-ġeografija l-mixed farming. Għax fl-agrikoltura jagħmlu distinzjoni bejn issa nsejħlu l-bidwi, ma bejn dak li jaħdem biex irabbi il-bejjem. U ieħor dak li jaħdem fix-xogħol tar-raba. Sewa, u hawnhekk il-Malti wkoll jagħmel distinzjoni bejn dak il-bidwi u r-raħħal fil-fatt. Ilma potabbli, dina kulħadd jaf x'inhi, ilma tajjeb għax-xorb sewwa teknopark, qasam ta' industrija jew park ta' teknoloġija avvanzata, urbanizzazzjoni dawn jidħlu fil-qasam ġeografiku għaliex il-ġeografija tinsiex illi jkollha wkoll l-aspett li jiżviluppa u l-aspett pet illi ikun qed jiżviluppa b'mod agrikolu, eċetera. Urbanizzazzjoni huwa t-kabbir tal-ibliet. Kien hemm ħabta meta l-urbanizzazzjoni kienet tissejjaħ. Itbellit minn belt, ħarġu verb tat-tieni forma, bellet, belt, bellet, tbellit u mbagħad in-non verbali. Art moxa, il-wilderness, ambjent mhux ikkultivat li ħadd ma jgħix fih. Il-genetically modified crops, din issa anke din l-idea qed tidħol ukoll fis-supermarkets ukoll għax għandhom ikollhom taqsima hemmhekk għal prodotti li huma ġenetikament immodifikati. Dawn huma uċuħ tar-raba kif qed ngħid ġenetikament modifikati. Ġifieri uċuħ tar-raba b'tibdil fl-istruttura ġenetika. Dan huwa pass importanti fl-iżvilupp ukoll tal-bniedem għaliex jista' jipproduċi ħa nsejħulhom ħxejjex. Ħxejjex naturali skont il-bżonnijiet tiegħu. Insolazzjoni. Insolazzjoni hija kelma tqila. Stramba infatti l-istudenti din isibuha daqsxejn diffiċli, insolazzjoni hija enerġija mix-xemx.
Interessanti.
Għaliex insolazzjoni xogħod mill-istudenti l-ewwel ma tiġi f'moħħhom assoċjazzjoni ma' iżola. Però hemmhekk dik l-assoċjazzjoni hija ma' sole, għalhekk enerġija mix-xemx sewa insolazzjoni. Jet stream. U għakkurrent dejja tal-irjeħ għawin ħafna li jiduru mad-dinja bosta kilometri l-fuq mill-art, mal-nutrizzjoni, mal-nutrizzjoni djufija fizika minħabba nuqqas ta' akel sustanzju, siġifieri nutriment inadekwat, sewa wieħed li jkun ma jkunx qed jiekol ħelti biżejjed, allura ibati mal-nutrizzjoni. Il-kelma li jmiss NIMBY, NIMBY, aħna nħalluha miktuba bl-Ingliżi fil-Malti. Hija interessanti għaliex dina insibuha anke fi żmienna bħalissa qed insibuha. NIMBY tfisser residenti li jkunu kontra żvilupp, li jkun qed isir ripidjar tagħhom. Speċjalment meta jkollok fitriq taqa' xi villa sabiħa biex jibnu bini konkrit illi huwa inqas sabiħ minn dik il-villa, u hemmhekk ikollok ħafna nies illi joqogħdu jgergru. Tefra, TFRA, hija blata minn żbrof ta' vulkan. Da naturalment aħna dawn ċerti affarijiet fejn jidħolu l-vulkan m'għandniex hawn Malta, però l-istudenti jistudjawhom għaliex meta qed jistudjaw il-ġeografija jistudjaw ukoll dak tal-qrib. U l-aħħar kelma għal-dit darba hija transumanza. Qed ngħidu manza għaliex hemm transumanza. Din hija migrazzjoni staġjonali tal-bejjem fil-muntanji.
Hija
ħaġa li tinstab fejn hemm il-muntanji, però hawn Malta dina ma nitgħux magħha.
Għammurru għal-kurzi ta' oħra, xinu il-faham tal-kannol?
Inti probabli t-referi għalih bħala charcoal.
Ah, charcoal.
U mhux inti bistaġ, veri anke jiena hekk nuża meta naħdmu il-barbecues charcoal ngħidu.
Imma l-kelma propja hija l-faham tal-kannol.
Il-faham tal-kannol. Mhux hija l-espressjoni li ħolqot fi żmien meta il-faham kien parti mill-ħajja industrijali tal-Maltin. Ġifieri hawnhekk qegħdin immorru għal meta kienu jitabew il-bastimenti bil-faham. Mela, ħal naraw daqxejn il-ġraja ta' faham tal-kannol. Sewa, faham porus li jipproduċi permezz ta' distillazzjoni destruttiva ta' materjal organiku. Hekk jipproduċuh dan, għax jagħmlu distillazzjoni, u mbagħad dak id-distillazzjoni ta' materjal organiku jaħdmuh bħala faham. Xi tfisser? Ġifieri jistgħu jaħarqu l-injam bil-mod ġuform biftit arja. Għaliex biftit arja? Għaliex il-fjamma mbagħad taqbad iktar u taħraq iktar, ftehmna? U ma taħliex ħafna mill-enerġija tal-materjal. Jintuża għan-nar il-faham tal-kannol, sewwa. Kif għadna l-ewwel l-iktar li jintuża għall-barbecues. U jintuża bħala filter ukoll minħabba li huwa porus jassorbixxi l-gassijiet u jippurifika l-likwidi. U jintuża wkoll għat-pinġija għax joħorġu tixtri somm dawk l-sticks taċ-charcoal sew toqgħod pinġi jiġifieri dawna nsibuhom ħafna wkoll anke fl-iskejjel li jintuża ċ-charcoal.
Kelma oħra, illum xi tfisser gastra?
Eħe, dina insiba interessanti dil-kelma. Għaliex għandha tibdil speċjalment fil-forma tagħha se nitkellmu fuq illi huwa daqsxejn uniku għalija. Imma ħa naraw daqsxejn, mela gastra, il-plural gastri sewwa hija biċċa amara tad-dar. U għandha żewġ tifsiriet l-ewwel nett hija l-istent tal-injam li fuqha toqgħod qasrija. Dik hija l-gastra. Imma mbagħad tfisser ukoll il-container x'aktarx tar-ram f'għamla ta' bieqja fonda li fih titqiegħet il-qasrija, jiġifieri għandha dak iż-żewġ tifsiriet. Issa għaliex għad jiena hija interessanti, għaliex fonoloġikament din għamlet bidla. Illi ma tantx issir fil-Malti, ħallini nispjega. Il-kelma ġejja mit-Taljan grasta. Grasta, qed nenfasizza l-gr apposta. Grasta fit-Taljan tfisser vażu di fjori, jiġifieri hemmhekk qegħdin.
L-ibnija aħna di.
Toqrob lejn it-tieni tifsira fil-fatt. Aħna iktar nirreferu għaliha bħala l-istent tagħha din. Imma is-sabiħ li għandha fil-ġraja tagħha din hija li fit-Taljan qiegħda grasta u l-bidla saret mill-ewwel sillaba għat-tieni sillaba u l-r minn flok ma bidlet ma ta' qabilha sewa marret sifret għat-tieni sillaba mill-ewwel sillaba gastra mbagħad ġiet huwa proċess ġieli iseħħ bħalissa ma jiġunix moħħi l-eżempji imma huwa rari dan.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Magħruf ħabb tal-Latini bil-wienek kollok ġmiel, il-Malta għadha xtaqgħet għal waħda tnejn flimkien. U ġejja u sejra tferra il-mewġ baqgħeda nu kbir, mhux darba u tnejn tinqabad. Bahar awi u krutin Mewec, mewec Daj satana Fok bahar Katlan unni Ta kul jub Nara kien firja Min ta malta Il port il kbir Tofro dritta il-mewt bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filodu taqid mire it-tabija tijet multħor il-gżejjer ta' Natasha ċintaqsam minn ġol fligu fejn xewqet il-edewa jarqu kull darba rridu dan kien fi żmien il-gwerra x'kien kont wetta il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għadu tkun il-vittma mewweġ mewweġ taj satana fuq baħar taħlani u nir ta' kull jum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir toħroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filodu ta' tidmire it-tabija tiegħek murtħod mewweġ mewweġ taj satana fuq baħar kaħlani u nir ta' kull jum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir toħroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filodu ta' tidmire it-tabija tiegħek
lura għal program fil-letteratura kif nistgħu insibu il-preżentazzjoni tal-ħsieb?
Din il-mistoqsija hija interessanti minħabba li meta nkun qed naqraw letteratura biex nispeċifika romanzi u novelli minħabba li dawna jiddiljaw ħafna ma' karattri, speċjalment ikollok karattru ewlieni sewa. Il-romanzier jew il-novellist idaħħalna ħafna drabi fil-moħħ tal-bniedem. U hawnhekk ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb hija xi ħaġa li rridu nifhmu anke bħala għarrejja aħna. Issa, kif jagħmlu dax-xogħol u għaliex jagħmlu? Jekk aħna nieħdu l-ġrajja tal-letteratura Maltija, ħa nibqa' daqsxejn fuq ir-romanzi sewwa. U nsemmu il-romanz tradizjonali f'moħħi jiġuni Ines Farrux u Nazzju Ellul, per eżempju, hemmhekk ir-romanzier jgħidilna u x'inhuma jaħsbu il-karattri. Rajt issa hemmhekk għandna fil-Malti għandna terminu tekniku għalih issa naraw x'inhu. Per eżempju, nagħmel mod jien inkun qed nikteb romanz u ngħid silejn li taħseb li missa tlaħħaq il-programma, qed ngħid jiena.
Mod dirett inti hemmhekk qed tippreżenta. Qed
nippreżenta sewa. Imma illum il-ġurnata kieku jien nikteb ir-romanz, jien mhux hekk nagħmel. Per eżempju, nġib l-istorja sewa, id-deskrizzjoni tal-ambjent, u f'daqqa waħda nidħol f'moħħ il-karattru, right? U nġibu dak il-karattru qed jaħseb dirett. Ara, ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb tiġi hekk. Tgħid saħlaħu tal-programm. Tgħid sa jkollna xi storbju, tgħid sa jkollna. U nġibu qed jgħuden direttament. Dawn huma rappreżentazzjonijiet. Fil-fatt illum kull aspett jintuża kemm minħabba l-varjetà u kemm minħabba illi il-karattru jinstema qisu reali. Ħa nsemmu xi wħud minnhom. Għandna pereżempju l-ħsieb dirett. Ara, b'eżempju, ngħidu għal bejn u bejn ruħu. Tgħid għadha tħobbni. Ara, huwa ħsieb dirett. Imma hemm mbagħad ħsieb dirett ħieles. Jiġifieri ma nużax dik ta' qal bejn u bejn ruħu, minix qed ngħidlek li hu qed jaħseb, jiġifieri, għax dak huwa rapport narrattiv ngħidulu, niftehmu, imma l-ħsieb dret ħieles mal-ewwel jidħol u jgħid tajt għadha tħobbni, ara, meċċejn qabel illi dal-karattru sajajtek. Imbagħad għandna l-ħsieb indirett beda jitħasseb jekk għadix tħobbu. Ara, dan huwa ħsieb indirett. Ħsieb indirett ħieles meta jidħol fl-azzjoni l-karattru u mingħajr ma jgħidilna xejn insibu xi ħaġa bħalli kienet għadha tħobbu li tiġi bħala parti mill-rapport narrattiv tar-rumanzier. Imbagħad hemm ir-rapport narrattiv ta' għadha ħsieb. Sewa, ġifieri hawnhekk sa jgħidilna hu. Pereżempju, kien qed jaħseb fuq imħabbita leħ. Qed tgħinna hekk da b'mod dirett hekk ftemna, ċoħe mhux dirett, mhux b'mod dirett, mod dirett fir-rapport narrattiv, imma b'mod ħafna indirett fil-rappreżentazzjoni tal-ħsieb ta' ħaġa qed jirrapportahu. Alright?
X'termin insibu marbutin ma' istitut?
Istitut. Hawnhekk l-iktar li ntrabbat dan it-terminu istitut fejn tidħol ir-reliġjon. L-ewwel nett, istitut għandna l-plural istituti, alright, organizzazzjoni jew soċjetà b'għan partikolari u nsibu dawn it-termini bil-kelma istitut għandna istitut klerikali, jiġifieri għaqda formata l-aktar minn saċerdoti. Istitut kontemplattiv, għaqda ta' membri iddedikati għat-talb fis-skiet u solitudni. Istitut laikali, għaqda ta' membri li ma jsirux saċerdoti u li għandhom għan definit. Għalhekk huma dawna tal-lajċi u xek. Istitut religjuż, għaqda ta' membri religjużi li jipprofessaw il-kunsilli evanġeliċi perpetwi jew temporani, hawnhekk ġieli ngħidu ordni, alright? Kongregazzjoni, kumpanija jew soċjetà. Istitut f'dan is-sens. Istitut sekolari, għaqda ta' membri lajċi li jikkonsagraw ruhom l-Alla bil-kunsilli evanġeliċi, dan huwa differenti minn l-istitut laikali. U istitut ta' ħajja attiva għaqda ta' membri li jaqdu l-Alla bis-servizzi li jagħtu fl-edukazzjoni fil-martu fis-soċjetà. Dawn huma tipi ta' istituti li nsibu fis-soċjetà tagħna.
Kif nistgħu nispjegaw karikatura?
Karikatura nispjegawa skont fejn nkunu qegħdin nitkellmu. Jekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-arti tfisser mod, jekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-letteratura tfisser mod ieħor, però hemm l-essenzjal li huwa komuni. Sewa, ħannibdew bħala terminu tal-arti din hija tpinġija ta' persuna b'karatteristiċi esaġerati għal xi effetti komiċi jew grotteski. Mela l-effett fil-fatt huwa li jisu jgħaddi żmien xi ħadd. Għalhekk qed ngħid ikunu karatteristiċi esaġerati jew biex idaħħaq jew inkella biex joħroġ xi ħaġa grotteska, biex idaħħaq jisu ma jkunx qed imaqdar, imma meta juri xi ħaġa grotteska ikun jgħad jisu jgħajjar biex niftehmu. Mbagħad bħala terminu letterarju insibu deskrizzjoni li tirredikola karattru billi tesaġira u dbabas il-karatteristiċi l-aktar prominenti tiegħu. Dina insibuha fil-letteratura wkoll il-karikatura letterarja x'aktarx li tqanqal b'issima moderata hi u twaqqa' ċajt lis-suġġett. Issib posta f'xogħlijiet satiriċi u tidħol fil-qasam tal-kummedja għalkemm kultant insibuha wkoll f'xi traċedja. Din l-iktar li nsibuha fil-letteratura, il-karikatura, ħansemmi xi ħaġa li hija popolari. Pereżempju fl-istejjer ta' Enzo Rosi, għandek hemmhekk.
Kollox huwa iktar amplifikat.
Ekku, ekku. U hija tapposta. Dak l-affarijiet li għamlu dawn se jien qed insemmi Enzo Rosi forsi l-iktar li huma mitħla manka ma semmiha. Dak l-affarijiet li għamlu kważi kważi tgħid imma possibbli li hawn kopja li għaddu minn dak kollu.
Għamurru għal-verb din id-darba, kif tnisser il-verb jolfoq?
Eħe, jolfoq. Għanna ġrajja interessanti fil-kelma jolfoq. L-għannet jolfoq u għal-imperfett tal-mamma lefaq. Mela, lefaq hija il-mamma sewa. U lefaq fisser beka bliskossi. Il-nom minn dan il-verb huwa il-fieq. Issa aħna fuq il-nom sanibnu dak li se ngħidu għalhekk qed insemmi n-nom il-fieq. Imma biex nifhmu se rridu morru għall-arbi. U fl-arbi x'hemm? Fl-arbi insibu il-verb faqa. M'għandux il-fieq faqa. Li jfisser ħanajda bl-Ingliż to sob. Sewa? U minnu tnisser in-nom fuq. Laqas hemm ma daħlitx illa, all right, fis-sens ta' sobbing. U allura nistħajlu li l-proċess kien hekk. Il-Malti ħa in-nom fuq mill-arbi. Sewa? U għamlu fiq. F-I-E, fiq. Imma mbagħad il-Malti beda jżidlu l-artiklu.
L-artiklu.
Il-fiq. U eventualment l-artiklu naqat u sar ħaġa waħda mal-kelma bħala il-fieq kif ġara fl-istess proċess ta' il-ma, ma, bl-arbi hija ma tfisser water, il-ma, il-Malti ħa ma, u mbagħad żiet l-artiklu il-ma. U twaħħad miegħu, baqa' miegħu, qollu maħna ngħidu ilma, mhux ma. U eżempju ieħor hija inka. Minn inka l-istess twaħħad miegħu l-artiklu u ġiet l-inka. U mbagħad mela l-fieq dak li ġara beda fieq. Twaħħal l-artiklu u ġie l-fieq. Imma mbagħad x'għamel proċess ieħor li l-oħrajn ma għamluhx. Minn il-fieq minnhom ħareġ il-verb lefaq. U hekk għandna dan il-proċess interessanti.
Xi tfisser il-kelma buzrunġu?
Buzrunġu. Il-buzrunġu fisser żrinġ kbir ħafna sewa. Huwa msawwar minn bu, bu turi is kbir bħal meta għandek buzaq wieħed bżaqqu kbira ħafna sewa. U żrunġu huwa fih innifsu huwa żrinġ. U x'aktar xi li huwa żrinġ ukoll kbir. Sewa, ma żrunġu hija forma dialettali ta' żrinġ. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex din hija kelma interessanti wkoll dialettalment. Għaliex tieħu fid-dialetti tieħu il-vokali kollha. Nsibu żrinġ, żranġ, żrunġ, żrunġ. U l-kelma hija żrinġ.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum Cocktail Linguistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtuna, insellmulkom.